ቪኦኤ ትግርኛ ዜና ኹም ካብ ቦንታሎ ግን ኩሉ ትሕዝቶኹ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ኮይኑ ካልኦት ሃገራት ካ ዝምልከተን ከሎ ዜናታት ካልኣይ ክብልኮ ኣዘልዩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ፋብሪካታት መንጋት ናይ ንብረት ህዝቢ ክፈርስን ክቃፀሉ ምስ እቶም ዘቃፅሉ ዘለዉ ንባዕላቶም እዚ ናይ ተረሪስት ሰዓት እየ ዝብሎ የቀኒለን።
ሄሎ ቢኤኤ ስራኹም ሓወትን ኣሳልጦን እንዳተመነኹ ኣብዛነይ ቀሄፅኒ በራኺ ገረመድን መርዓት ምልሶት ብፃወት መንእሰይ ብምቕራብኩም ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። ከምኡ ፈቲሽኩም ብምቕራብኩም ብፍላይ ተወልደ ኣብ ናይ ትግርኛ ዘሎ ባህላዊ ብርብርካ ምውፃኻ ኣብ ኩሉ ተካይዶ ናይ ባህላዊ ጉዳያት ብጣዕሚ እዚ ኣብ ስደት ዘሎ ደጋፍን ሓያል ጎኒን እሞ ቀፅለሉ ንበራኺ እውን ክንሕጂ ዳርጋ ዓመት ኾን ሓደ መሽሙ ንክንደይ ዝክሮ ኣቕርብዎ ብኤ ኢሉ እውን ሕቶታት ኣቐርብ ነይሩ እዩ። ቁርብ ቂር ዝብለና ነይሩ እሞ ፈቲሽኩም ብምርካብኩም ንበራኺ በርትዕ ኣጆኻ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ደገ ዘለኹም ኣሕዋት ደገተይን ክሕጉሶኩም የደልካ ናኸዓ ንሕና ከዓ ተፀበት ኢና እሞ ትፅቢትና ከዓ ብሃረርታና ኣለና ክልጢፍካ ከ ክተቃላጥፋ ዘለካ ሕጂ ትሕዝቶኻ ክተቕርበና ብትሕትና ናይሓትት ቀሕፅልሚ ብጣዕሚ ኢና ንፅበያ ካልእ ናይ ፖለቲካን ናይ ገለን ዘይኮነ ከምዚታት ክመፁ ከለውን ፅቡቅ ንባሃልና የራሳሰዕ ኦኬማ ቻው።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? እዚ መደብኩም ምእቲ ካብ ምእቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ሽግር ምቅላሕ ድ ኮይኑ ስርሑ ኣብ ኢትዮጵያ ደኣ ካብ ደገፍትን ካብ ተቃወምትን ኢልኩም እኮ ተዘራርበ ኣለኹም። ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት እኮ ኣለዋ፣ ጋዜጠኛታት እኮ ኣለዉ፣ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ማሕበራት ወይ ከዓ ውድባት እኮ ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ። ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ደኣ እንታይ ንኣኹም ኣድልይዎ? ሬድዮ ቪኦኤ ናይ ብሓቂ ሓቀኛታትን ካብ ሌላን ጉለላን ናፃ እንተ ደኣ ኮይንኩም ነቲ ጋዜጠኛታት ዘይብሉ ውድባት ተቃወምቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘይብላ ብጀካ ሓደ ናትኩም ጋዜጠኛን ካሊእ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ክህብ የለን እሞ በዚ ሓደ ጋዜጠኛኹም ጌርኩም ደኣ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግር ከተቃልሑ ዘይትኽእሉ? ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ኣዴታት ደቅና ተቐቲሎምና ኢለን ዝዛረባ ዘለዋ እተን ኣብ ኤርትራ ኣብ ፈቐዶ ዶባት ሱዳንን ኢትዮጵያን ደቀን ዝቕተልዎን ዘለዎ ኸ ደኣ ስለምንታይ ኢኹም ዘይተሓትውን? ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር።
ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ ዝተባሃለ ጥፋእ ተምፅእ ናይ ኤርትራ ከዓ ዘለዉ በቃ ደረፍቲ ተምፅእ ደርፊ እንታይ ዝግዱ ናይ ኢትዮጵያ ጥፋእ ናይ ኤርትራ ከዓ ዘርፍታት ወይ ጉድ።
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግን። ሕዚ ምፅሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅሪ ስልኪ 2222592 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ።